Intervju Media Servisa.
Uoči 10. godišnjice članstva Hrvatske u Europskoj uniji, a u međuvremenu smo postali dio eurozone i Schengena, u intervju tjedna Media Servisa razgovaram s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem. Dobar dan i dobro nam došli.
Bolje vas našao, pozdrav vama i vašim slušateljima.
Proći ćemo mi neke političke aktualne teme u zemlji, no prvo ćemo s ovim uvodom što sam rekla. Prije 10 godina, odnosno u subotu je točno 10 godina da smo ušli u Europsku uniju, pa ministre, može mala komparacija. Hrvatska prije 10 godina, Hrvatska danas, što smo dobili tim članstvom?
Pa ja mislim da je to vidljivo svim našim građanima. Dakle, Hrvatska je postala jedno i veliko gradilište, država koja je članica Schengena. Dakle, danas Hrvati kada putuju u Europu više ne moraju nositi sa sobom putovnice, što je manji problem bio, ali ne moraju čekati na graničnim prijelazima, granične kontrole. Mogu koristiti svoju valutu u većini zemalja Europske unije. To je inače druga najvažnija, najutjecajnija valuta na svijetu, a što se tiče Schengena, putuju kao da putuju po Hrvatskoj. Naravno, Europska unija je puno više od toga i zajednica vrijednosti, činjenica da smo u poziciji, a ova vlada je Hrvatsku pozicionirala tako da je Hrvatska utjecajnija u međunarodnim odnosima nego ikad, pogotovo unutar Europske unije, gdje sudjelujemo u donošenju odluka koje se tiču nas, a ticale bi se nas i da nismo u Europskoj uniji, ali ne bismo mogli na njih utjecati. Evo, to vam je
ukratko.
Najvažnija razlika. Mislim da su građani toga itekako svjesni i zadovoljni.
Znamo i da je bio dug i mukotrpan posao da uopće uđemo u Europsku uniju, ali isto tako i u Schengen. I kad pričamo o Schengenu, moramo se dotaknuti teme ilegalnih migracija. Mi sačuvamo najdužu vanjsku granicu Europske unije. Znamo da je tu puno izazova. Pa evo, kako je trenutna situacija što se tiče pritisaka na našu granicu?
Ja sam već nekoliko puta kazao kad govorimo o migracijama, to je posao koji je stalan, dakle pritisak migracija nije stao od 2015. Nakon onog velikog vala, tada je puno ljudi prešlo preko Hrvatske, ušlo u Europsku uniju i dosta njih iz Sjevera Afrike, iz Bliskog istoka su shvatili da se može doći do Europe i sad se to nastavlja. Dakle, pritisci su veliki, ali Hrvatska je pokazala i dokazala sa svojom organizacijom, prije svega policijske službe, granične policije Hrvatske, koja je vjerojatno jedna od najsposobnijih i najopremljenijih i najučinkovitijih u Europi, da se može nositi sa tim izazovom.
Znamo da je bilo i dosta kritika u nekim situacijama oko nošenja s tim izazovima, neću vas ovo više
bilo
pitati.
Je kritika, znate, bilo je kritika, jer vi svaki dan morate štititi granicu od ilegalnih ulaza i naravno da su oči i međunarodnih nevladinih udruga, kojima je dosta aktera političkog života u Hrvatskoj je zapravo doturalo te informacije kako bi na neki način diskreditirali hrvatsku policiju, ali zapravo im je glavni cilj bio da Hrvatska ne uđe u Schengen u vrijeme HDZ-a, ali o tome ćemo pričati.
Dobro, evo, vi ste jučer rekli jednu rečenicu koju sam zapamtila, jedna smo od najsigurnijih turističkih destinacija, Hrvatska.
To nisam rekao ja, to su istraživanja koja su međunarodna.
Sami recite, u kontekstu ovih ilegalnih migracija, svih ovih izazova koji su u Hrvatskoj, ali izvan globalno, je li moguće očekivati da na 20. godišnjicu članstva budemo jednako sigurni kao danas?
Ja sam siguran da ćemo mi to biti, naravno, za 20 godina možda bude neko drugi.
Možda.
Ali činjenica je da mi stvarno u mandatu ove vlade ulažemo u hrvatsku policiju kao nikad do sad. Dakle, nema razdoblja od neovisnosti Hrvatske kad se u policiju ulagalo na način da je podignuti standard života, ali i profesionalni standard hrvatskih policajaca. Tako da Mi zapravo svakodnevno, ako hoćete, analiziramo što se događa po svim pitanjima sigurnosti, uključujući imigracije, i vrlo smo fleksibilni. Imamo stvarno dobro obučene policajce koji su u stanju u vrlo kratkom vremenu, ukoliko zatreba, s jedne destinacije otići na drugu i odradi zadaću.
Evo, kad se spomenulo već, kad pričamo o radu policije i sigurnosti, imali smo nedavno slučaj, relativno nedavno slučaj trojice Afganistanaca koji su osumnjičeni jer su napali pa izboli do smrti zapravo 23-godišnjaka tu kod Paromlina. Takve situacije, sve više strane radne snage u Hrvatskoj, u dijelu ljudi u Hrvatskoj se buni onaj ksenofobija, da tako kažem, ili možda čak da kažem bolje izlazi na vidjelo u dijelu građana. Kako se s tim nositi i trebamo li biti zabrinuti? Jer znamo da su se i napadali stranci koji rade tu.
Zabrinuti ne trebamo biti, a što se tiče nošenja sa tim izazovom, vi vidite da mi s jedne strane pokazujemo vrlo visoku razinu operativnosti i efikasnosti, uključujući taj slučaj koji je policija riješila. Dakle, bitno je da, policija je uvijek predana i da rješava sve krizne situacije, a razloga za ksenofobiju naravno nikad ne bi trebalo biti, a nema ga ni i ne bi ga trebalo biti ni danas, zbog toga što ako govorite o stranim radnicima, oni su jednostavno potreba hrvatskog tržišta rada. Dakle, mi nikad nismo imali veći broj zaposlenih ljudi u Hrvatskoj, nikad manji broj nezaposlenih, međutim određeni sektori, prije svega građevina, turizam i tako dalje, trebaju više ljudi kako bi uspjeli servisirati sve ono što je prije svega u turizmu, sve te uslužne poslove.
Kako bi,
to su, to je deficitarno zanimanje, nema dovoljno ljudi u Hrvatskoj koji bi se time bavili i zato poslodavci i traže radnu snagu izvan Republike Hrvatske. Dakle, to vam je i jedan od znakova da je država ekonomski napreduje kad ljudi iz drugih dijelova svijeta, uključujući naravno i naše susjedstvo, dolaze raditi u Hrvatsku.
Znamo da se ta brojka strane radne snage u Hrvatskoj, odnosno stranih radnika, bliži 100.000. Koliki je to porast u odnosu na isto razdoblje prošle godine, evo uzmimo ovih 6 mjeseci?
Pa sigurno će biti porast, iako je prošle godine izdano nekih 124.000 radnih dozvola, dakle mi smo već tu blizu tim prošlogodišnjim brojevima, što znači da do kraja godine će on ići sigurno preko 150.000, ne mogu, teško mi je sad procjenjivati stanje i dinamiku na tržištu rada.
Vratimo se sad malo na turizam kojeg smo se isto kratko dotaknuli. Evo, povod za moje pitanje je Facebook objava dogradonačelnika Splita Bojana Ivoševića koji je rekao, citirat ću ga, da je MUP kapitulirao po pitanju održavanja javnog reda i mira u Splitu. Znači, odnosi se na ponašanje turista, od uriniranja na javnim mjestima, povraćanja, buke, neprimjerenog ponašanja. Evo, direktno je napao i vas i MUP. Vaša reakcija,
pa
jeste
prvo,
li...
Gospodin je dobio odgovor od policijske uprave Splitsko-dalmatinske, koja je zapravo nadležna za stanje mira i sigurnosti u cijeloj županiji, pa tako i u gradu Splitu. Ja mislim da je kapitulirala nepostojanje neke održive politike u turizmu, jer već, mislim, negdje prošle godine je na sastanku gradskog vijeća im je policija jasno sugerirala da treba razmišljati i o nekim alternativnim mjestima gdje će se mladi ljudi skupljati, jer radi se o turizmu. Split želi razvijati turizam, da bi razvijao turizam ti moraš stvoriti neke uvjete, a danas, s obzirom da su zatvoreni primjerice Žnjan, gdje su se mladi ljudi znali navečer okupljati, što je onda puno bolje jer nisu svi skoncentrirani u centru grada, a i sigurnosno je to lakše za pokrit. Dakle, vi imate situaciju da zapravo sve što je u Splitu je u centru grada. To samo govori da nisu planirali ono što su rekli da će napraviti, a to je da će Žnjan urediti. Oni su samo srušili ono što je bilo tamo i nisu napravili ništa. I sad im je kriva policija. Čak su rekli da će oni sa komunalnom službom to regulirati i tu nisu napravili ništa. Ima svega nekoliko tih komunalnih redara. Dakle, potpuno neodgovoran istup i pokušaj da se za vlastitu nesposobnost optuži nekoga drugoga. Policija je postupala po svim dojavama, uključujući dojave redarske službe. Međutim, policija ima i druge poslove koji su važniji, hitniji od ne znam, prometnih nesreća, od obiteljskog nasilja, razbojništava. Dakle, iz svega se vidi da je to jedan potpuno nepostojeći koncept kako misle razvijati turizam u Splitu. Jer ako misle razvijati turizam tako da se na svakom ćošku treba u Splitu biti policajac, to ne znam niti jedan relevantan turistički grad u svijetu da razvija turizam na taj, na taj način.
A dakle, taj grad je vodio i HDZ jedno vrijeme, jesu tada bilo ovakve situacije?
Pa ja se nešto ne sjećam.
Vi ste i nedavno bili u Splitu, pa jeste li svjedočili ovakvim? Jeste li se osjećali, ne znam, ugroženo, zgroženo na prizore u Splitu?
Policija jamči sigurnost i kad kad govorimo o nekim suspektnim pojavama ili kad govorimo o stvarnom stanju sigurnosti u Splitu, policija je tu uvijek učinkovita, uvijek djeluje, rješava probleme, a je li negdje se skupljaju ljudi koji jednostavno nemaju gdje, to je sad stvar, ali to stvarno mislim urbanog planiranja, turističkog planiranja kojeg nema.
Dakle, i koja je nije u rukama nitko, zapravo gradske vlasti.
A naravno, nije nitko, oni su donijeli odluku i o javnom redu i o miru, rekli su da će napraviti komunalnu službu, rekli su da će stvoriti alternativne lokacije gdje će se mladi ljudi skupljati, od toga nema ništa. Kao što zapravo i ne znam što su napravili do sada. Ali ja sam i prije nekoliko dana kazao da imamo jednu situaciju da se na aktivistički način dolazi do nekakvih pozicija, pobjedi se na izborima, a onda se ne zna što bi se radilo.
Vidjet ćemo
iduće. Dakle, zapravo komunalna, elementarna komunalna pitanja su im enigma. Kako to ne postoji nigdje drugo? Dakle, gradske vlasti surađuju s policijom, gradske vlasti planiraju, vi ne možete razvijati turizam jer činjenica da ljudi dolaze u Split, što je dobro, znači da smatraju da je Split siguran grad, a to što oni nemaju navečer, pogotovo mladi ljudi, gdje preko zime imaju, na jesen imaju, ali ljeti očito nitko o tome nije razmišljao i propušta se prilika s jedne strane da se taj dio uredi, da svi budu zadovoljni, uključujući naravno građane Splita, i s druge strane da nema nikakvih događaja koji bi izazivali ovakve reakcije.
Evo, vratit ćemo se na sigurnost, pričali smo dosta o sigurnosti, ovaj put sigurnost u prometu na cestama. U kontekstu recentnih slučajeva Blato, Buzin, vidjeli smo kako je to sve završilo. Recite mi, zakonom su pooštreni prekršaji i kazne. Prije svega, jesmo li mi sigurni na našim cestama? Jesu li te veće kazne urodile plodom? Kako da dođemo do toga da se ovakve situacije više ne ponavljaju?
Apsolutno su kazne urodile plodom i ja, evo, mogu iznijeti primjer Blata. Dakle, policija je privela organizatora, prijavila ga je prekršajno i sud ga je odmah osudio. E, to je to. To je ono o čemu mi govorimo. Brza reakcija, ali ta brza reakcija i taj cijeli postupak može završiti jedino brzom reakcijom na sudu. On je dobio svoju kaznu, nije samo on dobio.
A to znate, možemo vidjeti kao vid prevencije zapravo.
Pa to, upravo to, pa to je glavna bit penalne politike, a to je da se pošalje poruka da se određena ponašanja neće dopustiti, odnosno da će biti sankcionirana. Ako postupci traju predugo, onda se stvara potpuno jedan drugi osjećaj i kod onih koji su počinitelji. Dakle, ovdje ne samo da je sud brzo reagirao na prijavu policije, već je policija kaznila više od 10 sudionika te karavane. Mislim da sve skupa više od 4000 eura kazni je naplatila toj ekipi koja, eto, nije se udostojila zatražiti dozvolu za javno okupljanje.
Ministre, riješili smo ovaj dio u kojem pričam s vama kao s ministrom, sad ću s vama pričati kao sa HDZ-ovcom. Parlamentarni izbori su pred nama, super izborna godina, znamo zašto je tako zovemo, europski parlamentarni predsjednički. Prije svega recite mi, je li HDZ već u kampanji?
HDZ nije u kampanji, ali kampanja vam je, počinje dan nakon izbora. Dakle, vi,
znači cijelo vrijeme u kampanji.
Vi cijelo vrijeme zapravo, a vidite što radi i ta naša oporba, cijelo vrijeme nas napada, ne valja im ništa. Jedino što ne znaju reći što bi i kako bi oni nešto napravili, ali pustimo sad njih. Dakle, HDZ je izašao na izbore sa svojim programom. Sve ono što smo naveli u tom programu smo pogotovo glavne stvari ispunili, negdje smo i išli i više od onoga što smo obećali i što se nas tiče, mi smo
spremni.
Vidite, to nije upitno, međutim ono što je satisfakcija u svemu ovome, to je da možeš reći obećali smo to. Obećali smo da ćemo ući u Schengen, ušli smo u Schengen, obećali smo da ćemo uvesti euro, ispunili smo uvjete i za to, obećali smo da će rasti plaće, da će biti više zaposlenih nego ikad, da će biti manje nezaposlenih nego ikad, da vodimo brigu o svim slojevima društva. To vam je razlika između aktivizma i ozbiljne politike, jer mi vodimo računa o svim slojevima, o svim socijalnim skupinama u Hrvatskoj, a ovi bi se bavili samo sobom, a svi drugi su im neprijatelji.
Tu ću vas samo, evo, kratko, jeste li razmišljali o tome, pričali o tome, trebaju li parlamentarni izbori biti prije europskih, koji znamo da će biti u lipnju?
Sve će biti u zakonom predviđenim rokovima.
Dobro, to mi još nećete otkriti, u redu. Evo, spomenuli ste oporbu, bave se samima sobom, vjerujem, sigurno ste pratili ovaj odnos Možemo, SDP. Mogu se čuti komentari zapravo da vama ne treba kampanja, da oni za vas odrađuju, jel vi imate takav dojam?
Ma čujte, nisam nešto pratio, ali mi je jasan ovaj ishod. Ja mislim da je ishod tog razgovora i dogovora između te dvije stranke bio jasan svima, osim možda gospodinu Grbinu i možda još ponekome ko se nadao. Dakle, oni nisu shvatili da je Možemo zapravo da je njihova glavna borba tko će biti lider ljevice i da tu ne vide SDP. Tako da,
evo. Evo, koga vi vidite kao lidera opozicije trenutno, SDP ili Možemo? Jel se osjećate ugroženo kao stranka?
Ja uopće ne gledam u tom smjeru. Dakle, mi smo koncentrirani na svoje politike i kao što je uvijek bilo tako, HDZ će kad dođe vrijeme izaći sa svojim programom, podastrijeti sve ono što smo napravili, a građani će odlučiti.
Nema još priče o tome, možda vi točkasta koalicija?
Pa zna se kako mi idemo, dakle,
znači uvijek isto.
Uvijek isto i eto, to je kao što vidite nešto što hrvatski građani podržavaju većinski, dakle, HDZ cijelo ovo vrijeme zapravo dobiva veću podršku nego nekoliko stranaka koje nas prate zajednički.
Samo još kratko, na kraju, protekli izbori imali ste, znamo da ste imali odličan rezultat na izborima, na tu vam je definitivno pomogla i situacija sa pandemijom koronavirusa. Mislite li da biste mogli na ovim izborima imati jednak rezultat, možda čak i bolji?
Čujte, mi uvijek je prirodno je da se nadaš boljemu, prirodno je da se, a ne samo da je prirodno, ja mislim da je realno da je naš optimizam zapravo realan, jer jednostavno ako kad razgovarate sa ljudima koji nisu opterećeni politikom, pa vam sami dođu i nisu ni članovi stranke i kažu da teško mogu vidjeti nekoga od današnjih oporbenih čelnika u poziciji preuzimanja odgovornosti za Hrvatsku. Ljudi ne žele u toj mjeri riskirati, znaju da se mi nosimo sa teškim pitanjima i znaju, praktički mi zapravo jedina vlada do sad koja svakodnevno komunicira o svemu što radi.
Evo, vidjet ćemo, vi se nadate, rekli ste birači će odlučiti, vidjet ćemo iduće godine. Hvala vam puno, ministre,
hvala
na ovom
vama
razgovoru.
Intervju Medija servisa.